Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. COVID-19 melonjak, Denmark batal longgarkan larangan pertemuan umum. Penyelidikan ledakan Lebanon lihat kemungkinan campur tangan asing. Berikut berita selengkapnya. Denmark batal longgarkan langgaran pertemuan publik yang mulanya direncanakan Agustus ini setelah menyaksikan lonjakan kasus COVID-19, kata Kementerian Kesehatan Denmark pada Kamis malam. Sebagai bagian dari pembukaan kembali Denmark secara bertahap menyusul penguncian untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah berencana menaikkan batas pertemuan publik menjadi 200 orang pada 8 Agustus, naik dari batas 100 orang saat ini. Sangat penting untuk mempertahankan posisi baik Denmark dalam pengendalian epidemi ini, kata Menteri Kesehatan Magnus Heunicke. Badan Otoritas Penyakit Menular di Denmark, Statens Serum Institut, tidak akan merekomendasikan pencabutan aturan pembatasan sosial, kata kementerian, sebab pelonggaran pertemuan publik apapun akan meningkatkan resiko infeksi. Pada Selasa, ahli epidemiologi Denmark mengimbau agar tidak melanjutkan fase pembukaan kembali keempat yang direncanakan, yang mencakup perizinan operasi tempat hiburan musik atau klub malam, karena tekanan resiko infeksi saat ini. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Heunicke mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengusulkan langkah apapun yang tak bertanggung jawab dari perspektif kepentingan kesehatan. Pemerintah dan parlemen akan membahas tahap keempat pembukaan kembali pada 12 Agustus mendatang. Denmark mengalami lonjakan harian kasus COVID-19 dalam 2 pekan terakhir. Perusahaan farmasi yang bermarkas di New York, Pfizer, menandatangani kontrak untuk memproduksi obat antivirus Remdesivir buatan Gilead Sciences untuk pasien COVID-19. Melalui kontrak tersebut, pihak perusahaan dapat meningkatkan pasokan Remdesivir. Pfizer akan memanfaatkan pabriknya di Kansas untuk memproduksi Remdesivir, katanya. Remdesivir merupakan satu dari 2 obat yang terbukti ampuh membantu kesembuhan pasien COVID-19 rawat inap dalam uji klinis resmi. Pada Kamis, pihak Gilead mengatakan jaringan produksi mereka untuk Remdesivir telah berkembang ke lebih dari 40 pabrik di Amerika Utara, Eropa, dan Asia untuk menambah kapasitas. Perusahaan farmasial Inggris Hikma Pharmaceuticals mulai memproduksi Remdesivir di pabriknya di Portugal, kata CEO perusahaan tersebut pada Jumat. Presiden Lebanon Michael Aoun menyebut bahwa penyelidikan atas ledakan masif di Beirut akan melihat kemungkinan adanya intervensi pihak asing selain dugaan kecelakaan atau kelalaian. Penyebabnya masih belum dapat ditentukan. Namun, terbuka kemungkinan mengenai adanya intervensi asing melalui sebuah roket, bom, atau media lainnya, kata Aoun, dikutip dari laporan media lokal dan dikonfirmasi oleh kantor kepresidenan Jumat. Presiden dan Perdana Menteri Lebanon sebelumnya menyatakan ledakan tersebut berasal dari 2.750 ton amonium nitrat, zat kimia bersifat eksplosif yang biasa digunakan dalam pembuatan pupuk dan juga bom. Timbunan amonium nitrat itu disebut telah disimpan selama 6 tahun tanpa langkah-langkah keamanan di gudang pelabuhan. Pusat ledakan terjadi pada Selasa 4 Agustus sekitar 6 petang waktu setempat, yang sejauh ini tercatat menewaskan sedikitnya 154 orang dan melukai 5.000 lainnya. Aoun juga menyebut dirinya telah meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengunjungi Beirut pada Kamis 6 Agustus untuk melihat gambar dari satelit demi membantu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jika Prancis tidak mempunyai gambar tersebut, pihaknya akan memintanya dari sumber yang lain, kata dia. Lebih lanjut, Awun menjelaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan dalam 3 bagian. Pertama, bagaimana zat eksplosif itu bisa masuk dan disimpan? Kedua, apakah ledakan merupakan akibat dari kelalaian atau kecelakaan? Dan ketiga, kemungkinan intervensi dari pihak asing. Pemulihan ekonomi di seluruh dunia bisa terjadi lebih cepat jika vaksin COVID-19 tersedia untuk semua orang sebagai barang publik, kata Direktur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamis 6 Agustus. Tedros menyampaikan pandangan itu saat diskusi panel daring dengan anggota Forum Keamanan Aspen di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh jaringan NBC. Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, yang ditanya soal calon vaksin Rusia, mengatakan kepada panel bahwa apa yang diperlukan sekarang adalah memastikan vaksin apapun aman dan efektif. Ryan juga mengatakan otoritas harus mampu membuktikan keampuhan vaksin COVID-19 melalui uji klinis tradisional ketimbang studi tantangan manusia. Ryan merujuk pada paparan virus yang disengaja terhadap relawan yang divaksinasi untuk melihat apakah vaksin bereaksi. Kepemimpinan dan dukungan AS terhadap kesehatan masyarakat telah menyelamatkan banyak nyawa, katanya seperti yang dilaporkan Reuters Jumat. Tedros menyebutkan penarikan diri Amerika Serikat dari WHO. Baru-baru ini bukanlah perkara dana, tetapi lebih menyangkut hubungan Amerika Serikat dengan badan PBB tersebut. Ia berharap Washington akan mempertimbangkan lagi keputusannya. Dalam wawancara radio pada Kamis, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan mendapatkan vaksin COVID-19 sebelum pemilihan presiden 3 November mendatang, perkiraan yang lebih optimis dari waktu yang ditentukan oleh pakar kesehatannya di Gedung Putih. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM, Teten Mas Duki, menyatakan kementerian telah menyusun rencana membenahi dan menata tata kelola produk usaha mikro kecil menengah UMKM di seluruh Indonesia. Produk UMKM akan dihubungkan dengan pasar. Misalnya untuk produk pertanian, sudah harus terhubung dengan pasar sejak masa tanam. Jangan menunggu panen baru mencari pasar, kata Teten melalui siaran pers pada Jumat 7 Agustus. Ia menekankan agar proses digitalisasi UMKM dipercepat karena tren permintaan pasar saat ini ada di marketplace online. Hanya saja Teten mengingatkan bila sudah terhubung dengan pasar online, harus respon cepat setiap permintaan. Selain itu, kapasitas produksi harus mampu memenuhi permintaan konsumen. Permintaan di marketplace itu besar. Untuk itu, harus disiapkan kapasitas produksinya agar mampu mencukupi permintaan, kata Menkop. Terkait program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, plan restrukturisasi kredit, subsidi bunga, subsidi pajak, dan pembiayaan baru, pemerintah juga akan merilis program tambahan berupa bansos produktif. Bansos itu diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan. Program akan menyasar 12 juta pelaku usaha, masing-masing mendapat hibah modal sebesar Rp2,4 juta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan pimpinan MPR akan mempublikasikan laporan tahunan pimpinan lembaga negara kepada masyarakat secara daring karena tidak bisa disampaikan secara langsung dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2020. Pimpinan MPR akan mempublikasikan laporan tahunan pimpinan lembaga negara kepada masyarakat. Untuk itu akan digunakan teknologi yang sedang tren seperti YouTube, video streaming dengan format dibuat mobile, kata Bambang Susatyo dalam acara Media Expert Meeting MPR di Bandung Jumat. Ia mengatakan pihaknya akan mendatangi para pimpinan lembaga negara yang akan meminta untuk menyampaikan langsung pidato di kantornya masing-masing untuk direkam. Menurut dia, hal itu dilakukan setelah pelaksanaan sidang tahunan MPR berlangsung pada 14 Agustus 2020. Itu dilakukan setelah sidang tahunan MPR selesai, maka diharapkan agar masyarakat mendengar laporan tiap lembaga negara, ujarnya. Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan karena dalam sidang tahunan MPR, Presiden akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara. Hal itu menurut dia, karena tidak memungkinkan tiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung dalam sidang tahunan MPR tersebut. Situasi saat pandemi seperti sekarang ini, lalu lintas udara di dunia turun kurang lebih 80%. Hal ini berbeda dengan situasi saat pandemi seperti sekarang ini, lalu lintas udara di dunia turun kurang lebih 80%. Hal ini berbeda dengan situasi saat krisis ekonomi maupun pasca peristiwa 11 September 2001 di mana lalu lintas udara hanya turun paling banyak 20%. Demikian disampaikan Ilham Habibi, Ketua Dewan Pembina The Habibi Center dalam sebuah seminar virtual dengan tema Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional di Jakarta Jumat 7 Agustus. Namun demikian, Ilham Habibi menambahkan, di balik ancaman tersebut, industri kedirgantaraan Indonesia akan bisa melalui semua ini karena berkurangnya kompetitor.
Namun demikian, saya tetap punya harapan bahwasanya kalau kita sampai titik insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama dari sekarang bisa melalui ini, nanti struktur dari industri kedirgantaraan ini di semua sektor akan justru lebih sehat. Karena memang mau tidak mau ada beberapa kompetitor yang mungkin tidak bisa lagi bersaing karena dia sudah out of business, tapi dengan adanya berkurangnya kompetitor dan adanya pertumbuhan yang sehat, mudah-mudahan struktur industri yang kita lihat di Indonesia juga akan mengikuti tren ini dan menjadi lebih sehat.
Seminar virtual Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional diselenggarakan The Habibi Center dalam rangka memperingati 25 tahun Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Tanggal 10 Agustus 1995 adalah tonggak sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia. Pada hari itu, pesawat N250 Gatot Kaca yang dibuat oleh bangsa Indonesia berhasil mengudara untuk pertama kalinya. Pesawat dengan teknologi canggih tersebut merupakan amanah Presiden RI pertama, Soekarno, yang diwujudkan oleh Presiden RI ketiga, B.J. Habibie. Tujuannya adalah untuk menghubungkan kepulauan Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Jambi. Museum Siginje, Provinsi Jambi, menantang para milenial dan warga Jambi untuk adu kreatif pada lomba film dokumenter dengan tema Sejuta Cerita di Balik Benda Sejarah Museum Siginje. Kegiatan pertama yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tersebut berhadiah jutaan rupiah dengan tagline Museum di Hatiku. Kepala Museum Siginje Leni Nurleni di Jambi kami selalu mengatakan, ini merupakan ajang pertama yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Selain lomba film dokumenter, digelar dua lomba lainnya yang menantang bagi milenial dan masyarakat Provinsi Jambi, yakni lomba fotografi dan lomba karya tulis. Lomba fotografi mengangkat tema sentral, budaya dan tradisi masyarakat Jambi, sedangkan tulisan populer mengangkat tema museum sebagai media pembelajaran. Menurut Leni, untuk ketiga lomba tersebut, tenggang waktu pengiriman karya dimulai 8 Juni hingga 8 Juli 2020. Kabar berikutnya datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Para guru taman kanak-kanak TK Pertiwi 4, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, membuka pagar sedekah di Jalan Anggrek nomor 9, Kelurahan Polisen untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Para guru tersebut seperti yang terpantau di Boyolali, Kamis menyediakan pagar sekolahnya sebagai tempat untuk menampung bantuan berupa apapun dari warga yang mampu untuk masyarakat yang membutuhkan akibat pandemi COVID-19 di daerah tersebut. Sejumlah poster tertempel di pagar sedekah antara lain, siapapun boleh ambil, mari saling membantu sesama yang membutuhkan, siapapun boleh mengisi, dan ambil secukupnya. Pada pagar sedekah tersebut, sejumlah warga meletakkan bantuan apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, antara lain berbagai bahan makanan. Kepala TK Pertiwi 4 Boyolali Arianti mengatakan, dibukanya pagar sedekah tersebut terinspirasi dengan pohon sedekah yang telah ada sebelumnya. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor dan Danon SN Indonesia menyelenggarakan program padat karya di Taman Keanekaragaman Hayati yang berlokasi di kampus IPB Dermaga Bogor. Vice President General Sekretari Danon Indonesia, Vera Galuh Sugianto dalam keterangan tertulisnya Rabu mengatakan, program padat karya ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Program padat karya di Taman Kehati IPB yang telah berlangsung sejak 5 hingga 22 Mei 2020 secara aktif melibatkan 4 mahasiswa dan alumni yang tidak bisa kembali ke kampung halaman serta 5 warga sekitar yang kehilangan pendapatan karena minimnya aktivitas ekonomi. Seluruh pihak yang terlibat melakukan inventarisasi pohon, pembersihan area, hingga perencanaan penyusunan grand design. Program ini menggunakan pendekatan cash for work sehingga pihak yang terlibat dapat langsung menerima manfaat melalui uang tunai. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia tetap berkomitmen untuk tingkatkan usaha penyediaan energi bersih. Pemerintah dilaporkan masih melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan energi bersih. Penggunaan energi baru terbarukan atau EBT masih menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, pemerintah akan terus mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam cair atau LNG. Prioritas pemanfaatan EBT sejauh ini masih untuk pengembangan produksi listrik. Pilihan penggunaan EBT sejalan dengan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Penggunaan EBT juga sejalan dengan kesepakatan Paris yang sudah diratifikasi sejumlah negara. Pengembangan dan penggunaan EBT sejauh ini diharapkan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang bersih. Diperlukan lebih banyak lagi sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengembangan EBT. Di antara forum sosialisasi dan edukasi yang akan dilakukan adalah pameran virtual panas bumi pada September tahun ini. Pameran ini akan digelar Asosiasi Panas Bumi Indonesia, API, dengan dukungan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konservasi Energi. Pameran ini persisnya akan dibertemakan Digital Indonesia International Geothermal Convention 2020. Acara tersebut akan dilaksanakan mulai 8 hingga 10 September tahun ini di Jakarta. Dilaporkan akan ada diskusi melalui aplikasi Zoom bersamaan dengan pertemuan ilmiah tahunan API yang ke-20. Seperti yang disampaikan penyelenggara pada Kamis 6 Agustus di Jakarta. Dalam forum ini akan dibagi berbagai pengalaman Indonesia dalam pengembangan energi baru yang bersih atau clean energy dan ramah lingkungan. Sejauh ini pengembangan energi baru dan terbarukan juga dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain. Baru-baru ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menggandeng pemerintah Inggris meluncurkan program Mentari. Program ini singkatan dari Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia. Program ini bertujuan mendukung upaya pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan di Indonesia. Program ini resmi diluncurkan secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Sarial, pada Kamis, 30 Juli. Acara ini dihadiri secara virtual oleh Duta Besar Inggris di Jakarta, Owen Jenkins. Akan ada pertukaran informasi dan pengalaman terkait pengembangan energi rendah karbon. Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia kembali menyatakan Indonesia tetap melanjutkan usaha pencapaian target pemanfaatan EBT dalam bauran energi di Indonesia hingga 23% di tahun 2025 mendatang. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target pemanfaatan EBT dan penurunan emisi. Hal ini sejalan dengan pentingnya mencegah efek rumah kaca yang makin parah sesuai kesepakatan Paris. Sejak meratifikasi kesepakatan ini, Indonesia berusaha dengan berbagai cara agar emisi karbon dan gas rumah kaca bisa berkurang, antara lain dengan penggunaan energi bersih. Indonesia menandatangani kesepakatan Paris pada 22 April 2016 dan meratifikasinya pada 31 Oktober 2016. Dalam perjalanan penggunaan energi bersih, Indonesia sudah menerapkan komitmennya, khususnya dalam penggunaan EBT untuk produksi listrik. Masyarakat di sejumlah daerah melalui dukungan Pemda setempat di Indonesia juga telah secara swadaya mengembangkan skala kecil pembangkit listrik, misalnya dengan memanfaatkan energi bayu, hidro, dan matahari. Diharapkan berbagai upaya pemerintah dan masyarakat ini dapat bisa membuat layanan listrik menjadi lebih baik lagi. Demikian pula juga dapat memperluas akses masyarakat ke sumber penyediaan listrik di berbagai wilayah tanah air. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 6 Juni 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Soyuz 11 adalah nama kunjungan pertama Soyuz yang berhasil ke stasiun luar angkasa. Ketiga astronot yang ada di kabin, Georgi Dobrovsky, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov adalah tokoh-tokoh pertama yang berhasil mencapai stasiun luar angkasa. Soyuz 11 diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur dan mendarat 7 Juni 1971 dan berada di stasiun luar angkasa selama 22 hari. Pada saat kembali tanggal 30 Juni 1971, tim membuka kapsul dan menemukan semua kru sudah meninggal. Diketahui mereka mati lemas. Setelah kejadian itu, wahana antariksa Soyuz dirancang kembali untuk hanya membawa 2 kosmonaut. Kami beralih dengan tanggal 6 Juni 1975. Regu bulu tangkis putri Indonesia berhasil merebut piala Uber untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-2. Melalui penantian yang cukup panjang, pada tanggal 6 Juni 1976, tim Uber Indonesia untuk pertama kalinya berhasil merebut juara. Pasangan Minarni Sudaryanto dengan Regina menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah unggul 15-8, 15-11 atas pasangan Hiroyuki Mika Ikeda. Dalam final yang disaksikan sekitar 10.000 penonton di Istora Senayan, Jakarta, Jepang sempat unggul 2-1 dalam 3 partai tunggal yang dimainkan. Meski demikian, akhirnya secara keseluruhan tim Uber Indonesia berhasil menang 5-2 atas Jepang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 6 Juni 1988, jenazah Imam Khomeini dimakamkan. Pada tanggal 6 Juni 1958, jenazah pendiri Republik Islam Iran Imam Khomeini dimakamkan dengan diiringi duka seluruh rakyat Iran. Prosesi pemakaman Imam Khomeini mencatat rekor karena diikuti lebih dari 10 juta rakyat Iran dan warga negara lainnya. Sehari sebelumnya, jenazah Imam Khomeini disemayamkan di Musola, Teheran. Kemudian jenazah Imam Khomeini tersebut dibawa ke kawasan sekitar Taman Makam Pahlawan Behesht-e-Zahra, tempat dimakamkan puluhan ribu syuhada revolusi dan syuhada perang melawan rezim Ba'ath Saddam. Sekian hari ini dalam sejarah.
hatimu ragu, lihatlah di dalam batinku, hanya ada satu namamu. Kulukis dengan tinta emas sebagai tanda cintaku. Ibarat kau seekor burung, aku ini burungnya. Kemana engkau akan terbang, aku selalu di sampingmu sayang. Walau sampai ke ujung dunia, kita selalu bersama.
Kau yang di hatiku.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin sebut industri makanan dan minuman siap jalani normal baru. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rohim menyebutkan, industri makanan dan minuman menyatakan kesiapannya beroperasi pada situasi normal baru. Mengutip laporan kantor berita Antara, Rabu 3 Juni, Abdul Rohim mengatakan Kementerian Perindustrian sedang mengkaji berbagai usulan dari pelaku industri makanan dan minuman yang akan dimasukkan dalam kebijakan untuk pemulihan produktivitas dan pertumbuhan sektor ini jelang hadapi fase kenormalan baru. Menurut Rohim, Kementerian Perindustrian juga sedang menyusun surat edaran yang nantinya dapat menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas industri di era kenormalan baru. Surat edaran ini akan mengakomodasi poin-poin penting yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 tentang panduan pencegahan COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Namun demikian, guna menopang aktivitas sektor ini perlu dukungan ketersediaan bahan baku dan kelancaran arus logistik. Lebih lanjut, Rohim memproyeksi harga produk-produk makanan dan minuman akan relatif stabil dalam era kenormalan baru. Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia dan mereka berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga selama kenormalan baru. Menurut Rohim, kunci utama pemulihan sektor industri makanan dan minuman berada pada para pedagang retail. Oleh karena itu, apabila nanti pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka bertahap dalam tatanan kenormalan baru, diharapkan permintaan masyarakat akan segera pulih dan mampu menggerakkan sektor industri ini. Rohim berharap dengan mulai diterapkannya fase kenormalan baru, sektor industri makanan dan minuman dapat tumbuh sebesar 4%. Selain itu, utilisasi sektor industri ini yang sempat turun di angka 50 hingga 60% akibat pandemi COVID-19 juga diharapkan dapat kembali naik ke angka 80%. Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman merupakan sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2019, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 7,78%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri non-migas yang berada di angka 4,34% maupun pertumbuhan industri nasional sebesar 5,02%. Selain itu, di tahun yang sama, sektor industri makanan dan minuman juga berkontribusi hingga 36,40% pada produk domestik bruto, industri pengolahan non-migas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran industri makanan dan minuman terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Sekian Indonesiaku hari ini.
Cemburu di malam ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata yang indah di Provinsi Gorontalo, yaitu Pulau Cinta. Pulau Cinta terletak di Kecamatan Talimuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Sesuai namanya, Pulau Cinta yang memiliki pantai eksotis dan romantis ini berbentuk seperti hati. Bentuknya yang seperti hati ini menambah romantisme wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Oleh karena itu, pulau ini juga sering dijadikan tempat untuk berbulan madu. Awalnya pulau ini tak berpenghuni, namun suatu waktu ada masyarakat Bualemo yang menemukan tempat ini. dan akhirnya oleh Dinas Pariwisata Gorontalo menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata di Gorontalo pada Festival Sail Tomini. Dan akhirnya diresmikan sebagai salah satu tempat wisata di Gorontalo pada Festival Sail Tomini Gorontalo. Rute menuju Pulau Cinta ini dapat ditempuh melalui perjalanan dari Provinsi Gorontalo. Jarak tempuh dari Gorontalo ke Kabupaten Bualemo memakan waktu. Jarak tempuh dari Gorontalo ke Kabupaten Bualemo memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah tiba di sana, perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan Talimuta. Kemudian wisatawan harus melanjutkan perjalanan menuju wisata pantai Balihuto. Di pantai itu tersedia jasa perahu yang dapat disewa untuk menuju Pulau Cinta. Perjalanan menuju pulau ini memang cukup panjang dan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk lebih mudah dan murah, wisatawan dapat mencari paket wisata menuju Pulau Cinta. Tempat penginapan di Pulau Cinta berbentuk cottage. Cottage di Pulau Cinta terhitung tidak banyak. Saat ini hanya terdapat kurang lebih 15 buah. Selain itu di pulau ini terdapat fasilitas untuk menikmati keindahan alamnya. Salah satunya yaitu sewa perahu yang disediakan untuk mengelilingi hutan bakau seluas 30 hektar. Biaya yang dikenakan untuk sewa perahu yaitu Rp100.000. Bagi wisatawan yang membawa kamera, selain kamera ponsel, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jika aku tercipta untukmu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kita berjumpa kembali dalam program Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kami akan menginformasikan mengenai sistem irigasi berbasis internet of Things yang dikembangkan Balit Bangtan. Tetaplah bersama kami di voinews.id. Pengembangan teknologi pertanian modern berbasis internet 4.0 sudah saatnya diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan Indonesia sebagai negara agraris. Hal ini bertujuan untuk terus memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dan juga mencapai cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Salah satu teknologi yang bisa diterapkan adalah teknologi sensor dan otomatisasi dalam bidang irigasi dan vertigasi yang telah dikenal di Indonesia terutama pada sistem rumah kaca terkendali. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada tahun 2019 telah mengembangkan teknologi irigasi cerdas atau smart irrigation yang berbasis Internet of Things. Teknologi ini dikembangkan sistem sensor pembacaan kondisi lahan berupa kondisi kadar air tanah dan lingkungan sekitar, serta sistem kontrol untuk menyalakan atau mematikan katup irigasi dengan menggunakan microcontroller yang dapat terhubung dengan web server. Pemantauan data dan pengendalian sistem irigasi dilakukan melalui jaringan internet dari sebuah web server yang beralamat di www.smartfarming.litbang.pertanian.go.id. Pada server telah terprogram dua tindakan yang dapat dilakukan sebagai umpan balik. Pertama, tindakan penyiraman otomatis apabila data komunikasi dengan server menunjukkan perlunya tindakan penyiraman sebagaimana telah diatur oleh pengguna berdasarkan nilai ambang batas pembacaan sensor kadar lengas tanah. Tindakan kedua adalah selain terprogram secara otomatis, web server juga menyediakan fitur penyiraman jarak jauh yang secara spontan dapat langsung diklik oleh pengguna dari lokasi yang berbeda. Sistem kontrol berbasis internet dengan menggunakan web server ini memungkinkan adanya pengembangan ke depan ke arah fitur pengontrolan yang tidak hanya untuk penyiraman. Selain itu untuk pemberian unsur hara dan pendeteksi kesuburan tanah serta terhubung secara spesifik dengan unsur pertumbuhan tanaman lainnya. Pendengar, demikian Warna-Warni kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada edisi Warna-Warni berikutnya. Sampai jumpa.
Hari ini, aku mau nyatain cinta sama kamu, sahabatku.
Kau satu terkasih. dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percaya kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besarnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong dengan judul Mengapa Kau Menangis. Sebuah lagu keroncong asli dengan lirik yang tidak terlalu panjang namun penuh makna. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bersedih karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Sang kekasihnya kemudian menghibur dan meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dia akan kembali dan selalu menemani. Sebuah lagu dengan lirik sederhana namun enak dinikmati. Apalagi dibawakan oleh penyanyi dengan karakter vokal yang kuat. Baiklah pendengar, inilah Al Rizal dengan lagu Mengapa Kau Menangis. Percayalah padaku, manis.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.